Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Aneta Durović.
Ponedjeljak je 22. novembar. Dobar dan, poštovani slušalci. Na početku najvažniji naslovi. Premijer Zdravko Krivokapić predstavio kapitalni budžet i program Crna Gora odmah. U Crnoj Gori svakog drugog dana po jedna žena je žrtva porodičnog nasilja, pokazali podaci Centra za ženska prava. U kliničkom centru Crne Gore životno ugrožena 54 pacijenta pozitivna na virus korona. U Austriji ograničenje kretanja za sve građane. Petoro mrtvih u ulijetanju vozila među pješake na božićnoj paradi u SAD-u. U narednih pola sata u najnovijem mostu Radio Slobodne Evrope razgovaralo se o tome da li javna odbrana Ratka Mladića pokazuje da se Srpska napredna stranka otvoreno vraća na radikalske pozicije. Evo što o tome kažu Rade Veljanovski, profesor Beogradskog fakulteta političkih nauka i Katarina Golubović, predsjednica Komiteta pravnika za ljudska prava.
Sada se vlast potpuno demaskirala jer ona ni do sada nije bila nikada u situaciji da kaže bilo šta loše prema ratnim zločincima, sada ih očigledno podržava, prihvata i to je ono što je najgore.
Ovo nije incident, ovo je zapravo slika jedne politike koja je možda sada u kulminaciji nakon 10 godina.
Ostanite sa nama.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Demokratski front danas će strankama parlamentarne većine predložiti platformu za izlazak iz političke krize. Poslanik tog političkog saveza Milan Knežević kazao je u petak u Skupštini da će to biti njihova posljednja ponuda. Knežević u oči glasanja o predlogu izmjena zakona o unutrašnjim poslovima rekao da nije istina da je DEF odustao od političko-ekspertske rekonstrukcije vlade. Naprotiv, kolega Abazović je odbacio tu mogućnost tražeći isključivo da se razmatra model manjinske podrške vladi i da on bude premijer, ocijenio je ranije Knežević. Poručio kolegama iz parlamentarne većine da će od DF-a dobiti platformu za izlazak iz krize. To će biti paket. Izbor nove vlade i prevazilaženje svih društveno-političkih podjela i krize u kojoj se nalazimo, zahvaljujući svima. I to će biti posljednja ponuda što se tiče DF-a, zaključio je Knežević. U Crnoj Gori svakog drugog dana po jedna žena je žrtva porodičnog nasilja, pokazali su podaci Centra za ženska prava. Centru se za 10 mjeseci ove godine za pomoć obratilo 180 žena zbog porodičnog nasilja. Prošle godine Centru se za pomoć obratila 201 korisnica kojima je pruženo 3510 usluga, a od oktobra ove godine 214 korisnica, od čega njih 180 zbog nasilja u porodici. Kazali su Danu iz te nevladine organizacije. Oni su naveli da su ove godine pružili 3074 usluge, koje podrazumijevaju informisanje, psihološku i pravnu pomoć, zastupanje pred sudom, medijaciju sa institucijama i pratnju povjerljivog lica kroz procedure u institucijama. U kliničkom centru Crne Gore životno su ugrožena 54 pacijenta pozitivna na virus korona. Prema posljednjim podacima Instituta za javno zdravlje, u Crnoj Gori trenutno je aktivno 3585 slučajeva. Prvu dozu vakcine primilo je 43,5% stanovništva, a drugu 40,6%. A u Austriji od ponoći stupa na snagu cjelodnevno ograničenje slobode kretanja za sve građane sa ciljem suzbijanja širenja virusa korona. Građani od ponoći svoj dom mogu napustiti samo ako moraju na posao ili u školu, odnosno u kupovinu potrepština za život, ali radi psihičkog i fizičkog oporavka. Sve prodavnice, osim prehrambenih, drogerije i apoteka, bit će zatvorene, uključujući restorane, hotele, kulturne i zabavne ustanove. U svim javnim i zatvorenim prostorima uvodi se obaveza nošenja maske, što važi na radnom mjestu, gdje se i dalje primjenjuje takozvano 3G pravilo. Prema ovom pravilu na posao mogu doći samo vakcinisani, oporavljeni ili negativno testirani na COVID-19. Austrijska vlada najavila je da će zatvaranje trajati 20 dana, odnosno do 12. decembra. Petoro ljudi je poginulo, a više od 40 je povrijeđeno kada je vozilo uletjelo među učesnike božićne parade u mjestu Waukesha u američkoj državi Wisconsin, navela je policija. Na objavljenom snimku vidi se kako SUV vozilo prolazi kroz paradu oko 16 sati i 40 minuta po lokalnom vremenu zapadno od Milwaukee-a. Policijski šef Dan Thompson rekao je da među ljudima koje je automobil udario ima i djece. Izjavio je da je vozilo kasnije pronađeno te da je osumnjičen u pritvoru, ali nije saopštio više detalja.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Premijer Zdravko Krivokapić, predstavljajući danas kapitalni budžet koji je projektovan na 2 milijarde i 460 miliona eura, rekao je da su građani u 30 godina hibridnog režima bili osuđeni na siromaštvo. Krivokapić je podsjetio da je zato vlada predložila reforme u projektu Evropa sad i, kako je kazao, taj program prihvatilo je preko 85% građana i dodao:
Evropa sad je obezbijedila da ono što je do sada bila prosječna zarada u Crnoj Gori bude skoro najniža zarada u Crnoj Gori, a da prosječna bude 700 eura. Da bi ostvarili cilj koji smo rekli, a to je da će decembar 2025. ta prosječna biti najverovatnije 1000 eura. Time se Crna Gora približava ili postaje Poljska u centralnom dijelu Evrope, a stvaraju se preduslovi da ne budu oštećeni ni poslodavci. Jesmo napravili da je porez 20,4%. To će sigurno eliminisati jedan veliki dio sive ekonomije. Međutim, imamo još tri programa. Jedan će biti danas prezentiran, a ova druga dva, koja će biti do negdje sredine decembra potpuno zaokružena, odnosi se na Evropa ovdje i Crna Gora radi.
Ako pogledamo kapitalni budžet za narednu godinu, on će iznositi skoro 249 miliona eura. Objasnio je da je veći dio planiran za izgradnju puteva, odnosno povezivanje.
Zašto je ovo rekordni kapitalni budžet? Zato što je povećanje u odnosu na prošlu godinu 108%. To govori da kada pogledate da imamo 108% više investicija i 117 novih projekata, koji neki startuju, a neki će biti završeni u 2020. godini, imate vrijednost negdje oko 500 miliona eura, koje će se realizovati u narednom vremenskom periodu. Mi smo se opredijelili da ključ bude povezivanje, i to kroz saobraćaj. Pogledajte, 130 projekata, od toga 75 magistralnih puteva. Znači, ako pogledate taj iznos koji je blizu 170 miliona, onda jedan dio tog iznosa je samo vezan za autoput.
Bio je to premijer Zdravko Krivokapić na predstavljanju kapitalnog budžeta. Do 1. septembra je zbog bolovanja u Crnoj Gori izgubljeno više od 800.000 radnih dana, ukazuju preliminarni podaci Fonda za zdravstveno osiguranje. U tom periodu bilo je preko 11.000 bolovanja sa prosječnim odsustvom od 78 radnih dana, navodi se u statistici fonda dostavljenoj Radio Slobodna Evropa. Iz Ministarstva zdravlja nismo dobili odgovor o tome da li su se i u kojoj mjeri institut bolovanja sistemski provjerava i da li ima primjera njegove zloupotrebe. Ali sagovornici Radio Slobodne Evrope iz opštinskih institucija, privrede i sindikata kažu da njihova iskustva potvrđuju da taj problem postoji, te da se može riješiti jedino boljim sistemom kontrole u saradnji sa zdravstvenim sistemom. Pripremila Jasna Vukićević.
Za samo 8 mjeseci ove godine u Crnoj Gori je izgubljeno preko 800.000 radnih dana zbog bolovanja, podaci su Fonda za zdravstveno osiguranje. Među rekorderima po broju bolovanja je opština Budva, gdje su nedavno zatražili kontrolu bolovanja izdatih u lokalnom domu zdravlja za svojih 9 zaposlenika, nakon što su se na društvenim mrežama pojavile fotografije sa partijske konvencije jednog od njih, koji je dugo bio odsutan sa posla. Šef kabineta predsjednika opštine Nikola Jovanović.
Dakle, jasno je da se tu radi o evidentnoj zloupotrebi, jer očigledno je neko smatra da može da koristi bolovanje dok to ne zatraži partija. Kada ga partija pozove, onda koristi pravo na godišnji odmor, a nakon toga se, eto malo da budemo ironični, ponovo razboli ili dođe do pogoršanja zdravstvenog stanja.
Jovanović smatra da se zloupotrebom bolovanja blokira rad opštine.
To nama predstavlja veliki problem, jer ukoliko službenik zaduži određeni referat po zakonu upravnom postupku, taj referat se ne može dodijeliti drugom, odnosno on je samostalan u odlučivanju i to mora da on riješi, a umeđu vremenu građani trpe i dolazi do probijanja zakonskih rokova, što našu upravu čini neefikasnom. Dakle, ovdje se mora naći način da se pravo na bolovanje koristi u skladu sa zakonom, da ono bude izuzetak, a ne da bude pravilo u smislu izbjegavanja radnih obaveza.
Nema zvaničnih podataka koliki broj bolovanja se odnosi na privatan sektor, a privrednici nerado govore o toj temi, jer kažu da je teško dokazati zloupotrebu bolovanja ukoliko poslodavac sam ne sprovede provjeru. Vlasnik marketa Bojan Vujović.
to bolovanje otvaraju na taj način što donose od ljekara otvoreno bolovanje. Znači, svedeno je da mi treba da imamo 100% povjerenje u taj papir, što u principu njega je izdao njihov izabrani ljekar i u kojem on nama kaže da on nije u mogućnosti da radi to neko određeno vrijeme dok, i to je maksimum koji mi možemo.
Bolovanje se može zloupotrijebiti od strane zaposlenog, ali i poslodavca, kaže za Radio Slobodna Evropa generalni sekretar Unije slobodnih sindikata Srđa Keković, koji smatra i da zdravstveni sistem mora biti dio rješenja ovog problema.
Pazite, dakle, kad govorimo o tom aspektu, onda moramo da imamo u vidu da zaposleni ne može sam zloupotrijebiti bolovanje ukoliko to bolovanje ne dobije od strane ovlaštenog lica, u konkretnom slučaju to je ljekar. Dakle, ljekar je taj koji u krajnjem drži konce u svojim rukama i on je taj koji, dakle, pravi, ako se pravi kakva zloupotreba, on u stvari pravi zloupotrebu jer je saučesnik tom radniku i direktno na neki način izvršilac u toj cijeloj priči.
Keković objašnjava da su neopravdan odsustva veliki problemi za same sindikate.
Sa pozicije sindikata to je također veliki problem zato što imamo situaciju da kada moj kolega pođe na to bolovanje koje je fiktivno bolovanje, onda ja moram da preuzmem taj dio njegovog posla, zato što jednostavno posao mora da se završi. I vi imate jedan nesolidaran i nekorektan pristup koleginica i kolega koji zloupotrebljavaju to bolovanje i oni sigurno u Uniji slobodnih sindikata Crne Gore nikad neće imati neku utočište ili zaštitnik i spremni smo da u tom pravcu damo puni doprinos kako bi se ta pojava koja jeste prisutna, definitivno prisutna, iskorijenila.
Na pitanje ko vrši kontrolu bolovanja i na koji način, koliko je takvih bilo u prethodnoj godini te da li je i koliko bilo lažnih bolovanja i sa kakvim reperkusijama, iz Ministarstva zdravlja nisu odgovorili. Privremenu spriječenost za rad u trajanju od 30 dana utvrđuje izabrani doktor, a ljekarska komisija je nadležna za bolovanja duže od mjesec dana. Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Mural osuđenom ratnom zločincu Ratku Mladiću stoji u centru Beograda više od 4 mjeseca. Dokle god postoji grupa ljudi koja je uticajna i postoji u jednom društvu i negira da se u Srebrenici dogodio genocid ili da se dogodio genocid u Ruandi ili da se dogodio holokaust, za jedno društvo ostaje jako teško da krene naprijed, kaže za intervju za Radio Slobodna Evropa Elis Veirimu Nedertu, specijalna savjetnica Ujedinjenih nacija za prevenciju genocida koja je u trodnevnoj posjeti Beogradu. Pripremio Predrag Urošević.
Have you been following recent development in
Da li pratite skorašnji razvoj događaja u Srbiji sa muralom osuđenog ratnog zločinca Ratka Mladića u centru Beograda i nedostatkom političke volje na najvišem nivou da podrži uklanjanje murala?
What is your comment?
My comment is that
Moj komentar je da, naravno da pratim razvoj događaja. Pratim sve što ima veze ne samo sa Ratkom Mladićem, već i bilo kojim drugim osuđenim ratnim zločincem. U Bosnu i Hercegovinu sam prvi put došla samo nekoliko dana nakon odluke kojom je potvrđeno da će Ratko Mladić ostati u zatvoru zbog zločina koje je počinio. I u toj zemlji tada se raspravljalo o Ratku Mladiću, ali ovoga puta imamo mural sa ratnim zločincem u Srbiji i ljudi raspravljaju da li treba da ostane ili da bude sklonjen.
Kako neka zemlja, bilo koja država, ali hajde da razgovaramo konkretno o Srbiji, ako možete, treba da se bori protiv poricanja genocida i govora mržnje? Gde ili zašto Srbija to ne uspeva?
Ljudi su toliko ukorenjeni u prošlost da postaje jako teško da se bavimo budućnošću. Neophodno je baviti se tim narativima iz prošlosti. Tako se bori protiv govora mržnje i poricanja genocida. Moja kancelarija Ujedinjenih nacija je glavno mesto za prevenciju govora mržnje. Mogu da vam kažem da takve okolnosti postoje u nekim drugim zemljama. Osnovni problem se baš sastoji u tome. U negiranju genocida i glorifikovanju ratnih zločinaca.
Recimo da ste glavni u Srbiji, postanete premijer ili predsjednik. Kakav biste pristup iskoristili da biste postigli mir i pomirenje u regionu?
In Serbia and in the region.
I would say that one of the most impressive things
Ono što je mene najviše impresioniralo u regionu Zapadnog Balkana, kada govorimo o pomirenju, jeste poseta predsjednika Srbije Aleksandra Vučića Srebrenici u julu 2015. Znam da je tada postojala reakcija na njegovu posetu, bacanje kamena, ali da sam ja na njegovoj poziciji, jednostavno ne bih prestala da radim na tome. Biti lider znači da ne smemo da stanemo. Biti lider znači da je neophodno da nastavimo da radimo pravu stvar. On je znao da radi pravu stvar kada je otišao tamo. I treba da nastavi da radi pravu stvar.
I would, if I was in his position as you ask me, I wouldn't stop.
Bila je to Elis Vairimu Nderitu, specijalna savjetnica Ujedinjenih nacija za prevenciju genocida.
Slobodna Evropa.org.
U najnovijem mostu Radija Slobodne Evrope razgovaralo se o tome da li javna odbrana Ratka Mladića pokazuje da se Srpska napredna stranka otvoreno vraća na radikalske pozicije. Sagovornici su bili Katarina Golubović, predsjednica JUKOM-a, Komiteta pravnika za ljudska prava, i Rade Veljanovski, profesor Beogradskog fakulteta političkih nauka. U ovoj emisiji objavljujemo dio tog razgovora. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospođo Golubović, da li je ovo što se posljednjih dana dešavalo oko murala Ratka Mladića u Beogradu incident ili to otkriva pravac u kome se kreće vlast u Srbiji?
Poslednji događaj u vezi murala Ratka Mladića svakako nije incident, on je zapravo potvrda onoga što se dešava još, hajde da kažemo, i od povratka Vojislava Šešelja u Srbiju. Do sada je nekako Srpska napredna stranka držala liniju podrške ratnim zločincima kroz pre svega neka tumačenja prava. Nije se išlo toliko kontra zakonima, ali sada već imamo jasnu pokaznu vežbu da će pripadnici Srpske napredne stranke i svi oni koji su sa njima u koaliciji, koji drže ovu vlast, prekršiti pravo i prekršiti zakon i prekršiti ustav, samo da bi se ta podrška očuvala, bila jasna, jer je to na kraju krajeva i instrument za pribavljanje glasova na budućim izborima.
Kako je vaše mišljenje, gospodine Veljanovski?
Ovo apsolutno nije iznenađujuće, pogotovo što ovaj mural o kome ovih dana bruji javnost nije ni prvi, a verovatno ni posljednji. Ima takvih murala po celoj Srbiji, pa i po Beogradu. I ne samo nakaradnih slika Ratka Mladića, već i Radovana Karadžića i drugih osuđenih ratnih zločinaca. A sve to pokazuje nekoliko stvari i, nažalost, nijedna nije nova. Prvo, da je dominantno stanje svesti uveliko nacionalističko i desničarsko. Drugo, da nema govora o tome da ćemo se na jedan objektivan način suočiti sa prošlošću. I treće, sada se vlast potpuno demaskirala, jer ona ni do sada nije bila nikada u situaciji da osudi, da kaže bilo šta loše prema ratnim zločincima. Sada ih očigledno podržava, prihvata odbranu ovoga murala, i to je ono što je najgore. Vidimo da neke mlade generacije koje su rođene pre 20, 25, 30 godina su odnegovane, odškolovane, edukovane, indoktrinirane nacionalističkom svešću i da skoro da nema mogućnosti da im se objasni da su stvari bile drugačije.
Gospođo Golubović, vlast je do sada uglavnom tolerisala slavljenje ratnih zločinaca, ali sada ih otvoreno brani. Ne samo što se aktivistima nevladnih organizacija ne dozvoljava da uklone Vladiće mural, nego recimo ministar unutrašnjih poslova Aleksandar Vulin otvoreno kaže da mu je više stalo do Ratka Mladića nego do Nataše Kandić.
Ovo nije prvi istup ministra Vulina u ovom smeru. Ja moram da podsjetim da je Komitet pravnika za ljudska prava, pre nego što će Ana Brnabić predložiti ko da bude ministar u vladi, zahtevao od Ane Brnabić da neko ko širi govor mržnje prema albanskom stanovništvu, koje je zloupotrebljavao svoje tadašnje ministarstvo, ministarstvo odbrane, da ima javne nastupe protiv kosovskih Albanaca, protiv Albanaca na jugu Srbije. Mi smo zahtevali da on ne bude u vladi Republike Srbije, jer je to loše po unutrašnju politiku, loše po spoljnu politiku, ali se Ana Brnabić oglušila u takav jedan zahtev. Mi smo gospodina Vulina tužili upravo zbog toga što je u brojnim istupima koristio govor mržnje i zato nas ni ne čudi ovakav jedan smer delovanja. Mi smo uočili taj jedan trend od 2012. godine. Do 2012. godine postala je zabrana neonacističkih skupova, pa čak i zabrana ovih organizacija, i to je bio jedan dobar trend. A onda se taj trend promenio od 2012. godine. Krenule su da bujaju nove fašističke organizacije, narodne patrole, što zapravo i budi ovu mržnju i omogućava ovako društvo o kome govori Krade Veljanovski.
Gospodine Veljanovski, kakvu ulogu igra Aleksandar Vulin u odbrani ratnih zločinaca?
On igra ulogu neke vrste frontmena ove sada oficijelne politike u kojoj je nacionalizam uveliko etabliran. On spada u one ljude koji na jedan zaista neverovatan način su spremni da na sebe retroaktivno prihvate uzroke i posljedice čak i onih događanja koja su se davno završila, recimo događanja 90-ih. Tada valjda bio previše mlad, kao što je bio i Vučić previše mlad, pa nisu mogli direktno da učestvuju u nekim stvarima, ali jesu svojim prisustvom i članstvom u određenim političkim organizacijama i tada učestvovali. Oni sada očigledno žele da postanu u očima nacionalističke populacije još veći heroji nego što su bili tada. Jer kad vi čujete Aleksandra Vučića ovih dana koji komentariše određena reagovanja Evrope, Amerike i uopšte demokratskog sveta prema tome šta se dešava u Srbiji, on uvek izgovori da su to sve ljudi koji nemaju ništa drugo da rade nego da mrze Srbiju. A u stvari on time podstiče mržnju sopstvenog naroda prema drugima i njemu su potrebni egzekutori. I naravno da je Vulin, ali ne samo Vulin, jedan od sasvim solidnih egzekutora za takvu ideologiju i za takvu politiku.
Bio je to dio iz naše emisije Most. Sagovornici su bili Katarina Golubović, predsjednica JUKOM-a, Komiteta pravnika za ljudska prava, i Rade Veljanovski, profesor Beogradskog fakulteta političkih nauka. Cijeli Most potražite na našoj internet stranici slobodnaevropa.org.
slobodnaevropa.org.
U Srbiji će, ukoliko bude realizovan dogovor koji su postigli predstavnici Ministarstva prosvjete i Nacionalnog savjeta Albanaca, učenici albanske nacionalnosti u Preševu, Bujanovcu i Medveđi iduće godine po prvi put nakon više decenija učiti iz udžbenika na maternjem jeziku. Pripremio Dušan Komarčević.
Mislim da je krajnje vrijeme da i Ministarstvo prosvjete da se bavi ovim problematikom. Znači, ja pozdravljam ovaj ugovor i imam neku nadu da će se to rešiti.
Ovim rečima Šukri Imeri, direktor osnovne škole Zenelj Hajdini kod Preševa, jednoj od tri opštine na jugu Srbije u kojem većinski živi albansko stanovništvo, komentariše dogovor o udžbenicima na albanskom jeziku koji su sredinom novembra postigli predstavnici Ministarstva prosvete sa predstavnicima Nacionalnog saveta albanske nacionalne manjine. Problem sa udžbenicima na maternjem jeziku za albansku nacionalnu manjinu u Srbiji star je nekoliko decenija. Nastao je po okončanju sukoba na Kosovu 99. kada su škole na albanskom jeziku iz Preševa, Bujanovca i Medveđe prestale da dobijaju udžbenike od Zavoda za udžbenike iz Prištine, jer je bila prekinuta komunikacija sa institucijama. Imeri, koji 10 godina radi na mestu direktora, a 8 godina je predavao biologiju u jednoj srednjoj školi, kaže da se njegove kolege na različite načine snalaze kako bi učenicima preneli znanje.
To je veoma teško sad za nastavnike, uglavnom nastavnike prevode, znači sa knjiga sa srpskog jezika na albanskom, ili formiraju neke skripte. Uglavnom se koristimo skriptama, pa đaci to kopiraju i tako se nalazimo.
Prvi potpredsjednik vlade Srbije i ministar prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Branko Ružić je 16. novembra saopštio agenciji FONET da je kroz razgovore sa predstavnicima Nacionalnog saveta Albanaca rešeno pitanje udžbenika na albanskom jeziku. Ministarka za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog Gordana Čomić, koja je posredovala u razgovoru Ministarstva prosvete i Nacionalnog saveta, izjavila je 18. novembra da je na sastanku dogovoreno da se uspostavi saradnja sa Zavodom za vrednovanje kvaliteta obrazovanja i vaspitanja i da se ubrzaju procedure za odobravanje udžbenika za osnovne i srednje škole na albanskom jeziku.
Dogovoreno je da to budu u rokovima do aprila sljedeće godine, kada se objavljuje katalog udžbenika, da bi bili spremni za đake sljedeće generacije.
Ragmi Mustafi, predsednik Nacionalnog saveta albanske nacionalne manjine, potvrdio je za Radio Slobodna Evropa da je postignut dogovor o 12 kompleta udžbenika i 7 pojedinačnih udžbenika za različite predmete izdavača Albas iz Albanije. Prema njegovim rečima, Nacionalni savet je 2019. dao predlog mehanizma za obezbeđivanje udžbenika iz Albanije na osnovu člana 5 Zakona Srbije o udžbenicima, koji daje mogućnost da se koristi udžbenik na jeziku i pismu nacionalne manjine objavljen u stranoj državi, ukoliko dobije odobrenje nadležnih.
Ove godine bila jedna od najuspešnije što se tiče obezbeđivanja udžbenika posle dve decenije nedostatka u našim školama, a sledeće godine da cikl osnovne udžbenika za osnovne škole da zatvorimo, odnosno da osiguravamo bar po jedan udžbenik za jedan predmet.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Aktivisti za ljudska prava angažovani na zaštiti izbjeglica zatražili su na konferenciji za novinare pred hrvatskom vladom da premijer Andrej Plenković smijeni kompletan vrh MUP-a jer je sud u Strasburu Hrvatsku proglasio odgovornom za smrt šestogodišnje Afganistanke na granici sa Srbijom 2017. godine. Ministar unutrašnjih poslova Davor Božinović rekao je kako ne razmišlja o ostavci. Pripremio Enis Zebić.
Nakon presude Evropskog suda za ljudska prava, kojom je Hrvatska proglašena krivom za smrt šestogodišnje djevojčice izbjeglice iz Afganistana, nevladine udruge angažirane na zaštiti i regularnih migranata zatražili su da premijer Andrej Plenković po političkoj i po zapovjednoj odgovornosti smijeni kompletnu liniju zapovijedanja u policiji od ministra unutarnjih poslova Davora Božinovića do načelnika uprave za granice Davora Ničajna, a da se odgovorne i kazneno sankcionira. Sara Kekuš iz Centra za mirovne studije.
Da je policija postupala prema zakonu, da je poštivala ljudska prava, da je omogućila pristup azilu, danas bi Madina imala 10 godina. Išla bi u osnovnu školu sa svojim vršnjacima, pisala zadaće i učila tablicu množenja. Policija ovim činom skratila jedan život, prekinula jedno djetinjstvo. Zato oni koji stoje iza ovih politika i naredbi moraju odgovarati.
Na odgovor ministra Božinovića nije trebalo dugo čekati.
Sigurno da ne namjeravam podnijeti ostavku zbog toga što mi tek iščitavamo tekst presude. Tu ima dosta toga što treba dobro iščitati.
On je najavio mogućnost da se Hrvatska u zadanom roku od 3 mjeseca očituje o navodima u presudi koja nije pravomoćna. Šestogodišnja Afganistanka Madina Husini USN 2017. zajedno sa obitelji i regularno iz Srbije pokušala ući u Hrvatsku. Hrvatska policija ih je uhvatila i protjerala natrag, ne omogućivši im pristup traženju azila. Dijete na putu natrag na teritoriju Srbije pregazio vlak. Podsjećaju u centru. Sud je u presudi 17. studenog utvrdio da je Hrvatska čak u 5 točaka prekršila Evropsku konvenciju o ljudskim pravima, upozorila je pravnica u centru Antonija Pindurić.
Prvo, sud je zaključio kako je Hrvatska usred noći kolektivno protjerala majku i njezino 6 djece s područja Republike Hrvatske izvan bilo kakvog zakonski predviđenog okvira i ne uzimajući u obzir njihove individualne slučajeve. Također, sud je utvrdio kako Hrvatska nije provela učinkovitu istragu o okolnostima koje su dovele do smrti šestogodišnje djevojčice, čime je povrijedila pravo na život malene Madine.
Tajana Tadić iz udruge Ario Sirius kaže da se prema procjenama iz Hrvatske godišnje ilegalno protjera oko 25.000 ljudi, od čega 2/3 djece.
Dok DORH odbacuje naše prijave, ovo mučenje i ovo protjerivanje sa hrvatskih granica potvrdili su sudovi u Italiji, u Sloveniji i u Austriji. A sada i Europski sud za ljudska prava. Uz to, naše organizacije su zajedno do sada pobrojale oko 200 smrti izbjeglica na našim granicama. I sad pitamo, trebamo li zaista čekati da opet netko umre na našim granicama kako bi se nešto promijenilo?
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Na kraju još jednom najvažniji naslovi. Premijer Zdravko Krivokapić predstavio kapitalni budžet i program Crna Gora odmah. U Crnoj Gori svakog drugog dana po jedna žena je žrtva porodičnog nasilja, pokazali podaci Centra za ženska prava. U kliničkom centru Crne Gore životno ugrožena 54 pacijenta pozitivna na virus korona. U Austriji ograničenje kretanja za sve građane. petoro mrtvih u ulijetanju vozila među pješake na božićnoj paradi u SAD-u. Poštovani slušalci, to bi bilo sve u ovoj emisiji. Sve aktualne informacije možete pratiti na našem sajtu slobodnaevropa.org kao i na našim društvenim mrežama Facebooku, Twitteru, Instagramu i YouTubeu. Naše podcaste pronađite na Spotify, Google Podcasts.